Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa
ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Descartes. Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2. Patriotski bejahu i jesu raspoloženi svi narodi kojima je sloboda tako neuporedivo veliko dobro da njen gubitak nikada ne bi moglo nadomestiti ni jedno drugo dobro. Ovo su reči Folkmana Šluka, a može se reći da su međunarodni odnosi, ako imamo u vidu slobodu, višestruko opterećeni. Sa jedne strane je globalizam, koji je usmeren protiv načela samostalnosti, a sa druge strane su one težnje naroda i država koje su usmerene upravo ka slobodi i ravnopravnim međudržavnim odnosima. Danas razgovaramo o problemu evropskog federalizma sa Bojanom Kovačevićem, docentom na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Razgovaramo o vašoj knjizi Skriveni federalizam, federalističko iskustvo u procesima evropskih integracija u izdanju Albatros Plusa. Naslov jednog poglavlja u knjizi je Federalizam kao put prevazilaženja antinomije slobode i poretka. Možete li za početak da nam kažete nešto upravo o toj antinomiji i koje su to mogućnosti njenog prevladavanja?
Istražujući te teoretičare koji su se bavili federalizmom, ja sam došao do zaključka da postoje dve tradicije federalističkog mišljenja. Jedna koja je inherentno povezana sa modernom državom. I druga koja dovodi u pitanje osnovne pretpostavke moderne državnosti. Ta prva tradicija federalističkog mišljenja počinje sa Hobsom. Iako to deluje čudno, ali počinje sa Hobsom. Hobs je naime smatrao da postojanje onog svemoćnog Leviatana predstavlja nužan preduslov očuvanja mira, poretka i stabilnosti. On dakle, vođen iskustvom, istorijskim iskustvom vremena u kojem je živeo, građanskih ratova i tako dalje, smatra da nužnost postojanja jednog centra suverene vlasti u stvari predstavlja uslov stabilnog funkcionisanja bilo kog sistema. Svi potonji mislioci koji se mogu svrstati u federalističku tradiciju mišljenja su se i postavili zadatak da tu sferu suverene vlasti koju je Hobbes definisao na ovaj ili onaj način ograniče. To onda pratimo Locke, Montesquieu, pa sve do federalističkih spisa. Ali autori federalističkih spisa u osnovi prihvataju Hobbesovo shvatanje države. Oni na mnogim mestima ponavljaju ideju da ljudi nisu anđeli po svojoj prirodi, već su sebični, egocentrični, nastoje da vladaju jedni drugima, da ostvare svoje interese, nuštrb drugih itd. Zbog toga je po njima neophodno postojanje jednog jedinstvenog centra suverene vlasti. Sad, federalisti, čuveni Jay, Hamilton i Madison, oni su obogatili političku misao time što su došli do zaključka da postojanje raznovrsnih zajednica u okviru jedne zajednice u stvari ne mora nužno voditi paralizi sistema. Postojanje različitih centara odlučivanja ne mora nužno voditi paralizi sistema, već može dovesti do proširenja sfere individualne slobode na uštrb sfere suverenosti. E sad postoji jedna sasvim drugačija tradicija federalističkog mišljenja, često zanemarena i među političkim filozofima. Ta druga tradicija dovodi u pitanje samo shvatanje moderne državnosti kako je ono opisano u radovima Bodena i Hobsa. Prosto ta tradicija mišljenja dovodi u pitanje shvatanje odnosa pojedinca i poretka, slobode i poretka, kako su definisali, kako je posvojevremeno definisao Boden. Ako možemo reći da je utemeljivač te tradicije jedan nemački pravnik iz 16. veka, Johan Althusije. Naime, Boden je smatrao, isto kao i Hobbes posle njega, da je nužno izolovati upravljačku sferu od zahteva društva, da je nužno koncentrisati vlast u rukama jednog monarha, koji će onda svojim odlukama uspostaviti poredak. Althusije, nasuprot tome, smatra da je nužno sačuvati sve one zajednice raznolike koje su postojale u srednjem veku i koje Althusije dobro poznavao, gradove, provincije, opštine, staleže i tako dalje, i da je nužno sve te zajednice na ovaj ili ovaj način uključiti u potragu za pronalaženjem ravnoteže između zahteva za autonomijom i zahteva za zajedničkim delovanjem. Dakle, tu gde Boden stavlja izvesnost jedne apsolutističke monarhije, Althusije stavlja neizvesnost i avanturu potrage za odgovorima na zajedničke probleme koje opterećuju zajednice koje on poznaje. Dakle, on smatra da u stvari politika se ne može svesti na odluku apsolutističkog monarha, već da politika predstavlja proces. Za Althusije je politika u stvari umetnost udruživanja, jedno sasvim drugačije shvatanje. Sad, sa trijumfom Bodenove ideje na pozornici istorije, Althusije odlazi u zaborav. I tako je to bilo vekovima. Ali bilo je teoretičara koji su sledili sličan pravac mišljenja. To su ti anarchofederalisti, kao što je bio Proudhon. Pa onda posle Denis de Rougemont, pa američki mislioci Carl Friedrich, Elazar i tako dalje. Ali sad posle se pitanje, vi ste rekli, da li je to na početku u vašem pitanju, ste rekli da li je to moguće pomiriti slobodu i poredak. Ja mislim da to zavisi, da li je to moguće, da li je ta ideja apstraktna ili konkretna utopija, to zavisi od epohe. U epohi osvajačih ratova u Evropi, taj Althusijeva ideja i Proudhonova kasnije bila jedna apstraktna utopija. Međutim, nakon drugog svjetskog rata, sa procesom evropskih integracija, mnogima se učinilo da ta ideja opet postaje utemeljena u stvarnosti. Ja sam prošli put govorio o tome da u Europskoj uniji nije uspostavljena jasna vertikalna hijerarhija vlasti, ali je uspostavljena hijerarhija normi. Dakle, iako ne postoji neki suveren donosilac odluke u krajnjoj instanci i tako dalje, svi poštuju zakone koji se donose na europskom nivou. U tome, naime, može biti nečeg emancipatorskog. To može biti nekakav put da se ideja slobode ostvari sa one strane logike moderne državnosti. I mnogi teoretičari su se odjednom setili Althusija, danas počeli da pišu o njemu, o njegovim radovima, značaju za razumevanje procesa evropskih integracija i tako dalje. Međutim, meni je bilo potrebno da u knjizi razmotrim Althusijevo shvatanje federalizma, da bi pokazao da evropski federalizam sa tim nema mnogo zajedničkog. Naime, glavni donosioci odluka Evropskoj uniji nisu se odlučili da se upuste u avanturu, pa da evropskim narodima puste da stalno tragaju za odgovorom na pitanje zašto smo zajedno. E tako? Oni su učinili upravo suprotno. Sa svakim korakom integracije oni su izolovali postepeno upravljački proces od politike, od zahteva društva, od zahteva evropskih naroda. To je u stvari suština tog skrivenog federalizma koji sam ja pokušao da u moje knjizi objasnim i opišem.
A ko je donosilac tih zakona, te ogromne legislative Evropske unije?
Ključni akteri u donošenju zakona su nacionalne vlade, Evropska komisija i izvesnu ulogu igra Evropski parlament, kada je reč o donošenju zakona. Dakle, sve ključne odluke se, kao i u Althusijevoj teoriji, donose kroz potragu za konsenzusom. Konsenzus igra važnu ulogu u Evropskoj uniji. Ali je osnova konsenzusa jako uska. Kod Althusija su u potrebu za konsenzusom uključene porodice, gradovi, provincije, staleži, sve raznolike zajednice. Svaka odluka koja pogađa zajednice može biti doneta samo tako da su sve te zajednice uključene u njeno donošenje. U Europskoj uniji je taj konsenzus izuzetno uzak. Uska je njegova osnova. I sad, vi možete reći, to je jedna mogućnost da se u potrebu za konsenzusom uključe evropski narodi, pa eventualno i evropski regioni, jel tako? Nemačke pokrajine, španske autonomne zajednice, belgijski regioni i zajednice i tako dalje, ali se postavlja pitanje da li je demokratija more bez obala i koliko vi različitosti možete da uključite u proces odlučivanja ukoliko želite da očuvate stabilnost jednog sistema. Glavni donosioci odluka od samog starta su bili toga svesni. Su prosto hteli na svaki način izbjegnu učešće građana u procesu evropskih integracija. Ne zato što su oni neki veliki zastupnici, veliki protivnici demokratije. Ne zbog toga, već zato što bi sistem jako teško opstao ukoliko bi u proces odlučivanja bili uključeni građani i njihovo shvatanje potpuno raznoliko i suprotstavljeno opšteg interesa u Evropi.
A da li onda taj sistem ima pravo da se zove demokratija ako izbjegava učešće demosa?
Apsolutno ne. Apsolutno ne. Vidite, federalizam i demokratija u kontekstu procesa evropskih integracija su bili na zaraćenim stranama. Da vam kažem, svakim korakom u federalizaciji Evrope je bivala ugrožena demokratija. Bivala je ugrožena demokratija u nacionalnim državama, podrivana ustavna demokratija, da su građani u okviru svojih država mogli odlučiti o sve manje i manje stvari.
Thank you.
Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Razgovaramo sa Bojanom Kovačevićem, docentom na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Vi ste zapisali da je ključ za razumevanje suštinski nedemokratske prirode Evropske unije u samoj logici skrivenog evropskog federalizma. S obzirom da vi kažete da se radi o skrivenom evropskom federalizmu, zašto skriveni kada visoki zvaničnici Evropske unije, kao na primjer Barozo, jasno i javno govori da je cilj Evropskog saveza federacija? Dakle, neskriveno se govori o tome.
Hvala vam za pitanje. Prosto naslov ove knjige je polemički i provokativan jako. Tako da je neophodno da ja sad u ovoj emisiji pokušam ponuditi neko objašnjenje za to zašto ja zovem evropsku integraciju skrivenim federalizmom. Naime, jasno je da postoje i federalna obeležja i u pravnoj i u institucionalnoj strukturi Evropske unije. Sasvim jasna federalna obeležja. U velikoj meri upravljački sistem liči na upravljački sistem federalnih država, postoji hijerarhija normi, kao što je to slučaj sa svim ostalim federacijama i tako dalje, ali apsolutno nigde u osnivačkim ugovorima vi nećete naići na reč federalizam. Ta reč federalizam je zabranjena od samog starta procesa evropskih integracija. Kada su glavni donosioci odluka pokušali ugovoru o ustavu 2004. godine da unesu reč federalno u taj ugovor ustavu, Britanci su rekli ni slučajno, ne dolazi u obzir. E sad, zašto nema govora o federalizmu? Pa zato što nema odgovora na pitanje političkog finaliteta evropske integracije. Tog odgovora nema od samog starta. I hoće da ja definišem skriveni federalizam, to bi bio proces izgradnje složene političke zajednice u tamnoj senci te dileme o političkom finalitetu i pod maskom tržišne ekonomske integracije. Vi ste tih predloga, kao Barosovih naravno, imali sve vreme. Sve vreme je bilo predloga da Evropska unija preraste u Sjedinjene države Evrope. Oni su dolazili sa različitih strana. Ali u osnivačkim ugovorima, u samim aktima o federalizmu, nema ni govora. E sad, da bi se izbjegla druga jedna vrsta, da bi se izbjegla druga nedoumica, da bi se otklonila, ja moram da kažem da u ovom skriveni federalizam nema ničeg konspirativnog. Apsolutno. Naime, države su sklapale međunarodne ugovore. Ti međunarodni ugovori su posle bili ratifikovani u svakoj državi članici, ili na referendumu ili kroz parlament. E sad, jednom kada su ti ugovori sklopljeni, onda na scenu stupaju akteri koji su ugovorima ustanovljeni, a to su komisija i sud pravde. Sud pravde je svojim odlukama, taj glavni akter u procesu evropskih integracija, uspeo vremenom da međunarodne ugovore preobrazi u nešto što liči na federalni ustav. Komisija je također gurala sve vreme stvar u pravcu dalje integracije, zato što je komisija u produbljivanju integracije videla svoj interes da jača svoju ulogu u sistemu. Ono što je još važnije, i nacionalne vlade su sve vreme u stvari bile zastupnici prenošenja nadležnosti na evropski nivo. Zbog čega? Zato što nacionalne vlade drže sve konce odlučivanja u Evropi u svojim rukama, ili su držale jako dugo vremena, decenijama. I onda kako prenosite nadležnost na evropski nivo, tako jača i uloga samih nacionalnih vlada, koje cijelo odlučivanje drže pod svojom kontrolom. Razumete? I svi teže da ostvaruju svoj interes i to je potpuno transparentno, ali se na neki način postepeno se ta integracija produbljuje. I sad ugovorima se definišu ciljevi, nadležnosti se prenesu i to je ono što je karakteristično za evropsku integraciju. Tek onda se razmišlja o tome kakve bismo mogli da ustanovimo institucije da bi taj sistem iole ličio na demokratiju. Pa onda polako jačaju ovlašćenja Evropskog parlamenta, on postaje nekakav tu učesnik u zakonodavnom procesu i tako dalje. Ta skrivena federalizacija Evrope pokazala se izuzetno uspešnom. Ona je u funkcionalnom pogledu, ona je proishodila ostvarivanjem zajedničkog tržišta, pre toga carinske unije, onda monetarne unije. E onda dolazi do nečega što je sad od najvećeg značaja. A to su nenameravane posledice evropske integracije. Ta tema nenameravanih posledica političkih odluka je strašno važna tema za političku filozofiju i nauku o politici. Kroz istoriju političke misli ta tema igrala je veliku ulogu. Tema nenameravanih posledica političkih odluka. Kod Makijavelija, ako se sećate, on govori o vladaru koji može biti milosrdan, donositi odluke iz milosrđa, ali to može rezultirati time da u stvari dođe vremenom do haosa građanskih ratova, nezadovoljstva i da u stvari ta početna intencija bude ovaj, dovedena do pretvorena u svoju suprotnost. I Marksa zanima jako te nenameravane posledice političkih odluka. Ako se sjećate u 18. Brimeru Louis Bonaparte, on posmatra odluke koje donose akteri u toj revoluciji 48. Pa onda posmatra republikansku frakciju buržoaske stranke, jel tako? I posmatra kako su oni izneverili prava radnika, ali na kraju im se to osvetilo tako što je na vlast došao nekakav taj Louis Bonaparte, politički diletant, koji je postao despot i u potpunosti ugrozio političku moć buržoazije. Pa onda imate to kod Karla Polanja, velika transformacija, nenameravane posledice političkih odluka, to je ključno. On taj Karl Polanji vraća se u 1795. godinu i govori o nekakvom zakonu, koji se zove zakon iz Spinhemlenda. Tim zakonom su siromašnima garantovano da mogu da će dobijati dovoljno novca da prežive, ma koliko radili. I sad, ja nemam vremena da ulazim u tu priču, ali vremenom su ljudi počeli sve manje i manje da rade, došlo je do ekonomskog kolapsa, rezultat, odgovor na to je bilo novi zakon o siromaštu 1834. godine, kojim je uvedeno tržište rada i kojim je došlo do institucionalnog odvajanja sfere ekonomije od sfere politike. I sad Karl Polanyi pokazuje da tim odvajanjem sfere ekonomije od sfere politike u stvari vremenom kao posledicu to ima to da država ne može strukturno da reši probleme svojih građana, pa onda na kraju to rezultuje Prvim svjetskim ratom, pa onda Drugim svjetskim ratom. E sad Evropska unija, daću vam primjer, monetarna unija. U momentu stvaranja monetarne unije, dakle, u Evropskoj uniji stalno postoji jedna kultura optimizma, sveopšteg optimizma. Pretpostavka je bila, kad se stvori monetarna unija, to će stvoriti pretpostavke za stvaranje političke unije i stvar će se odvijati sama po sebi. U momentu stvaranja monetarne unije, 2000. godine, ta monetarna unija najviše koristi Grčkoj, Španiji, Portugaliji, a najmanje Nemačkoj. Nemačka sa ulaskom u monetarnu uniju je bila u 2000. godinu u recesiji i ona sad Nemačka u to vrijeme može se zadužuje po skupljim kamatnim stopama nego kada je bila Bundesbank. A Španci, Grci i Portugalci dobiju mogućnost da uzimaju jeftine kredite kao članice monetarne unije. Sad, Nemci, oni okreću se drugim merama, ukidaju socijalne izdatke, fleksibilizuju tržište rada i tako dalje, polako se vraćaju, vraćaju ovaj ekonomski rast, da bi na kraju sa svjetskom finansijskom krizom ove ostale privrede, Portugalska, Grčka i Španija, došle u potpuno podređeni položaj. I sad vidite, situacija je takva da evropske institucije nemaju više mogućnosti da razrešavaju tu krizu. Zato što rekao sam, u Evropskoj uniji se sve odlučuje konsenzusom, a konsenzusom se ne može odlučiti to da li treba ići na veće mere, na mere štednje ili na mere veće potrošnje. Države su potpuno oslabljene, izgubile su svoju autonomiju i stvorila se jednostavno potreba da neka od država donosi odluku kojom će se spasavati sistem. Sad je ta država Nemačka, ali to nema nikakvog skrivenog plana. To je prosto nenameravana posledica integracije. Ako posmatrate kako deluje nemačka kancelarka Angela Merkel, vi ćete vidjeti da se ona ponaša genijalno, u izvesnom smislu. Nemačka nije nameravala da dođe, da ona postane hegemon u Evropi, da postane imperijalni centar, ne. Ali jedno kada se takva situacija stvorila, onda se nemačka kancelarka ponaša na sljedeći način. Ona stalno okleva. Ona se ne odlučuje ni za više Evrope, ni za povratak nacionalnim državama. E sa tim oklevanjem slabe i države, a slabe i evropske institucije. Vi ste pomenuli Barosov predlog. Komisija ne igra nikakvu ulogu u rešavanju krize. Parlament evropski nikakvu ulogu ne igra. Čak ni savjet ministara gdje su predstavljene države članice ne igra ulogu u rešavanju krize. Ne mogu ni na koji način da krizu prevaziju ni same države članice i prosto se otvara prostor za jednog tumača istine, nužnost koji će spašavati taj sistem od sunovrata. I tako Nemačka i tako Evropa postaje Nemačka. To su te nenameravane posljedice. Nenameravana posljedica evropske integracije je su i secesionistički zahtjevi u državama članicama. Katalonija, Škotska, Sever Italije, o tome sam pričao prošli put. Pa onda neoliberalna Evropa. Sasvim je besmisleno reći da je Evropska unija neoliberalni projekat. To nema veze sa životom. A to što je Monet, osnivač Evropske unije, bio čovjek koji je kreirao petogodišnje industrijske planove u Francuskoj. Prosto za državni intervencionizam se zalagao. Ali vremenom su slabile države, sve manje mogle da štite svoje građane. Evropske institucije nisu izgradile, nisu uspostavile instrumente da one mogu da vode socijalnu fiskalnu politiku, jer jednom više nema političke vlasti koja može da preraspodeljuje dobit između naroda, između različitih klasnih interesa. I to je sad kao rezultat je ta neoliberalna Evropa kakva je danas. Znači, to su sve neke nenameravane posljedice skrivenog federalizma.
Da kažemo još nešto o toj, kako vi navodite posebno u knjizi, nedemokratskoj prirodi Evropske unije. Kakav je zapravo taj odnos federalizma i demokratije unutar Evropske unije?
Malo prije sam već nešto počeo govorim o tome. Dakle, svakim korakom u procesu integracije podrivana je demokratija u državama članica. To sam malo preobjasnio. Vlade su to prihvatale zato što su oni imali interesa. Nacionalne vlade su imali interesa zato što su oni, njihovu ulogu u sistemu je jačala. Ali uloga nacionalnih parlamenata je sve vrijeme slabila i slabila. I sad postali su pokušali da se to nekako nadomesti jačanjem Evropskog parlamenta. Stvaranjem Evropskog parlamenta, činu predstavničkog tijela koje biraju neposredno Evropljani. I sad vidite šta je interesantno. Evropski parlament vremenom, njegova uloga u zakonodavnom procesu je sve više i više rasla. On je postao ravnopravan akter u donošenju zakona sa savjetom ministara. Ali ono što je interesantno, kako je jačala uloga Evropskog parlamenta, tako su građani sve manje i manje izlazili na izbore za Evropski parlament. Prosto ih nije zanimalo. U čemu je stvar? Pa Evropski parlament ne bira Evropsku vladu i ne može da utiče na pravac vođenja javnih politika. Tako da je stvar Evropski parlament samo jedna iluzija učešća u procesu odlučivanja. I tako, ali ipak, ako posmatrate sad sa druge strane, bilo je mnogo kritika Evropske unije zbog tog demokratskog deficita. Ali u kritici Evropske unije, sa stanovišta demokratskog deficita, je bilo mnogo proizvoljnosti. Evropska unija se uporedila s jednom demokratskom nacionalnom državom. I možemo vi i ja da se složimo da je, na primjer, učešće građana u političkom procesu nekakva najviša vrednost. Pa onda sa tog stanovišta kritikujemo jedan sistem. Ali to je nekakva spoljašnja kritika, koja prosto ne prati logiku sistema, unutrašnju logiku sistema. Taj evropski federalizam prosto ne bi mogao da izdrži veći stepen demokratije nego što je to bio slučaj. I ta kritika je bila spoljašnja i proizvoljna, kao što je po mom mišljenju bila proizvoljna kritika bivše Jugoslavije, sve dok je sistem funkcionisao stabilno, zbog toga što ta država nije bila demokratska. Je prosto imala drugačiji izvor legitimiteta. Na drugačijim osnovama je počivala. E sad, stvar se menja sa krizom. Sistem više ne funkcioniše i dolazi do predloga da Evropska unija prerastu u jednu demokratsku federaciju. Onaj Barozov citat ide u tom pravcu. Sada to više nije samo spoljašnjih zahtjev. Sada to postaje zahtjev funkcionalnosti. Gledajte u čemu je stvar. Vi možete sada da predložite sljedeću reformu. Da kažete da treba sada, na primjer, uvesti nove evropske poreze. Na finansijske transakcije, na primjer, ili na multinacionalne kompanije koje posluju na zajedničkom tržištu, oni imaju najviše koristi od evropske integracije, njih bi trebalo oporezivati i na taj način napuniti budžet. Jer ako bi budžet Evropske unije bio veći nego što je danas, a danas je na 1% od prosječnog BDP-a na nivou cele unije, ako bi bio, na primjer, samo 3%, onda bi evropske institucije već mogle da vode nekakve samostalne politike. Pa bi se onda građani možda i zainteresovali u većoj meri za učešće u tom procesu. Pa biste mogli, na primjer, da onda pre izbora za Evropski parlament, da se svaka stranka odredi svog kandidata za predsjednika komisije. Pa da onda građani, Portugalci, Španci, Česi, znaju kad glasaju na izborima za Evropski parlament, ko bi mogao biti predsjednik Evropske komisije i kako bi politiku ta komisija vodila u budućnosti. Na taj način bi se možda čak i mogla prevazići kriza, ali problem je u sljedećem. Ja sam jako skeptičan u pogledu tih predloga. Zato što bi, ukoliko bi se to desilo, sistem bi izgubio svoju veliku zaštitu o kojoj sam prošli pogovorio, a to je zaštita nevidljivosti donosioca odluka. Kada bi bila stvorena jedna evropska vlada, kao jasan centar odlučivanja, Ukoliko ta evropska vlada ne bi mogla da ne zadovolji interese građana, postao bi ujedno jako jasan i vidljiv krivac za to. I to bi možda moglo dovesti do dezintegracije sistema. Kao što je bilo u Sjedinjenim Američkim Državama, jasno je bilo državama Juga da je Lincoln, el tako, taj koji donosi izvesne odluke i zato se stvar završila ratom. U Europskoj uniji, ja sam rekao, nevidljivost donosioca odluka jeste jedna garancija stabilnosti sistema. Na paradoksalan način, ali je tako. Znači, sa demokratizacijom, opet su to one nenameravane posledice političkih odluka, stvar bi mogla da ode u neželjenom pravcu.
Slušate Gozbu na Radio Beogradu 2. Razgovaramo sa Bojanom Kovačevićem, docentom na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Recite nam, na koji način evropske integracije podrivaju političku autonomiju nacionalnih država?
To je jako specifično i razlikuje se od iskustva federalnih država. Naime, sa jedne strane, autonomija nacionalnih država, da odlučuju o najvažnijim pitanjima za svoje građane, se polako sužava. To je proishodilo time da danas države više ne mogu da odluče gotovo ni o čemu što je za njihove građane važno. Ni koliki će biti izdaci za prosvetu, ni za koliki će biti izdaci za zdravstvo, ni kolika će biti minimalna cena rada, koje će biti funkcije privatizovane državne i tako dalje. Prosto države danas ne mogu više ne odluče ni o čemu, sa jedne strane. Ali s druge strane, sve vreme države su formalno zadržale svoju suverenost. I sve vreme vlade, tako je delovalo, su bili glavni donosioci odluka na evropskom nivou. Znači, države su suverene, postoje i dalje izbori, nacionalni, ustavni sudovi deluju, ostaje mogućnost da se država u svakom trenutku povuče iz Evropske unije ili da odbije da sprovede neku evropsku odluku, ali njihova autonomija se sve više i više ugrožava. Tako da bi trebalo paziti da čovjek ne pomisli da je ovdje reč o dilemi da li države ili evropske institucije. Zato što se sada sa krizom dešava nešto sasvim drugo. Ne samo da je ugrožena autonomija država, ona je gotovo u potpunosti urušena, već i te evropske institucije nisu stekle dovoljan stepen autonomije da same donose odluku. Već se taj donosilac odluka glavni nekako izmestio iz sistema. Sa krizom je glavna institucija postala Evropski savet. U Evropskom savetu su šefovi država i vlada, koji, dakle, sad odlučuju o nekim najsvetljivijim pitanjima iza zatvorenih vrata. Popuno se ceo taj sistem promenio sa krizom. I ono što se postaje interesantno...
To znači da je kriza u funkciji integracije?
To je sad jako, jako važno pitanje. Države i dalje tvrdoglavo odbijaju da prenesu svoju suverenost. Odbijaju da stvore jednu evropsku političku zajednicu. Da stvore, na primjer, Evropsku federaciju. Ali sa tim odbijanjem, one u stvari idu na ruku tome da jedna od država, to je sad Nemačka, u stvari donosi najvažnije odluke koje će pogađati sve Evropljane. I kako države odbijaju da se formalno odreknu svoje suverenosti, one tako postaju sve više i više zatvorene u one ćelije bentamog panoptikuma. Nema velikih razlika između evropskih država u pogledu uslova života, u pogledu politika koje se sprovode, u pogledu nekih načela koje važe, ali istovremeno države ljubomorno čuvaju i neće da prenesu svoju suverenost i sad se u tom kontekstu menja i smisao euroskepticizma. 90. godine euroskepticizam se odnosio na sledeće. Prosto nije se znalo u kom pracu ta integracija ide, zbog odsustva odgovora na pitanje političkog finaliteta. I onda euroskepticizam, države su tada i dalje odlučivale o najvažnijim stvarima za građane. Euroskepticizam se može najbolje pratiti kroz odluke Saveznog ustavnog suda Nemačke, odnosio se na jedan strah da bi države u budućnosti mogle da izgube neka od svojih ovlašćenja. Danas više za to nema prostora, zato što su države u potpunosti izgubile svoje ovlašćenja. Ali nema danas više ni euroeuforije. Ona ne postoji više nigde u Evropi. Jedino o čemu mogu da se nadaju, što mogu da se nadaju arhitekte Evropske unije, jeste euroravnodušnost. Euroravnodušnost, to znači da građani postanu nekako ravnodušni ispram evropske integracije, ispram politike uopšte. Niko više ne očekuje velik polet i entuzijazam kada su evropske integracije u pitanju. Dakle, to je ta čudna sudbina postepenog sužavanja autonomije država. Uniformna pravila koja važe za iste države, države ne mogu da ih promene, a formalno države ljubomorno i dalje čuvaju svoju suverenost. To je ono što je tu sad specifično.
Da li je onda u pitanju stvaranje jedne superdržave, a što bi impliciralo i gubljenje nacionalnog identiteta, ne samo identiteta države i suverenosti u donošenju odluka na tom nivou, nego bi se nekako izgubila suštinska razlika na nivou pojedinca između nekog Britanca, Nemca, Bugarina, Srbina u budućnosti.
Da, da. Evo pogledajte kako je situacija. Ja mislim da nije na delu stvaranje superdržave. Nego upravo da ni stvaranje ni evropske države, a da više ne postoje ni države kakve su postojale do sada, već da je to u stvari na delu je stvaranje jedne evropske imperije. Imperija nije država. I uspostavljanje odnosa centar-periferija. Vi ste sad rekli, Britanci, Nemci i dalje, nije ono što je ugroženo nije kulturni identitet Britanaca, Španaca, Nemaca, Italijana. Znači je problem što Španci, Italijani, Portugalci, Česi ne mogu kao Španci, Portugalci, Česi da učestvuju u političkom procesu kroz to što su Španci. Je li tako? To je ono što se sad suštinski promenilo. Oni više ne mogu da postavljaju svoje nacionalne ciljeve, da ih definišu, da određuju svoju budućnost, a ne mogu to da urade ni kao Španci, a ne mogu ni kao Evropljani. Kada bi bila stvorena evropska superdržava, vi kažete država, ne, superdržava, onda bi bilo moguće možda da oni kao Evropljani odlučuju o svojoj kolektivnoj sudbini. I onda bi možda bio stvoren nekakav evropski ustavni sud koji bi sada bio pouzdaniji arbitar kada je reč o podeli nadležnosti između evropskih institucija i država članica, kao što je to Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država. Sada je sud pravde gura tu integraciju stalno napred. To bi bila ta razlika. Dakle, mislim da nije na delu stvaranje evropske superdržave.
A kako onda odrediti razliku između neke evropske superdržave, kao što sam ja spomenuo, i imperije, kao što vi spominjate?
Da, da. Pa, razlika je, ako hoćete, po tome što bi u evropskoj superdržavi, klasičnoj jednoj federalnoj državi, onaj ko donosi odluke bio sasvim vidljiv i njegova odgovornost bi bila vidljiva. Malo pre sam o tome govorio. Koliko bi evropski parlament predstavljao volju Evropljana, tako, i ako bi taj parlament birao vladu, onda bi u stvari vlast postala vidljiva. U Evropi, kakva je danas, pravi donosilac odluka je nevidljiv. Beck je rekao nedavno, istina je postala Nemačka. ali to ne može, tu njegovu tvrdnju Beck ne može ni na koji način da potkrepi. To što nemačka kancelarka i dalje tako i dalje odgovara Nemcima, a španski premijer Špancima. Znači, promenilo bi se to da bi vlast postala vidljiva. U tome bi bila suštinska razlika.
Da kažemo nešto o zakonodavstvu unutar Evropske unije. Na koji način funkcioniše?
Pa to je sad, proces donošenja zakona kao ključne aktere uključuje komisiju, savjet ministara i Evropski parlament. Evropska komisija ima monopol na zakonodavnu inicijativu. To znači da svaki zakon koji se donosi u Evropskoj uniji mora da predloži Evropska komisija. Samim tim komisija igra veoma važnu ulogu u sistemu. Za vaše slušalce je bitno da znaju da komisija, dakle, ne predstavlja nekako demokratski izabrano telo. Komisiju predlažu šefovi država i vlada, a posle taj njihov predlog predsjednika komisije potvrđuje Evropski parlament. Dakle, jedno telo koje nema demokratski legitimitet igra ključnu ulogu kao predlagač zakona. Kada komisija predloži zakon, onda o tome da li će zakon biti donet odlučuju savjet i parlament. Tu za postoje neke složene procedure, saradnje, saodlučivanje i tako dalje. Mi ne možemo u to da ulazimo, ali u procesu donošenja zakona veoma važnu ulogu igraju interesne grupe. I to sasvim legitimno. Znači, postoje višestruki centri odlučivanja u Europskoj uniji i interesne grupe, kako se integracija produbljivala i postojala i sve su vidljivije postojale posljedice europske integracije na svakodnevni život, tako su interesne grupe pokušavale da nađu neki način da utiču na proces donošenja odluka. Slično kao u Sjedinjenim Američkim Državama, da interesne grupe igraju isto veoma važnu ulogu i sasvim legitimnu ulogu u sistemu. Te interesne grupe pokušavaju pre svega da utiču na komisiju, zato što je komisija ta koja predlaže zakone. A kad kažem interesne grupe, onda vi morate imati u vidu da nisu sve interesne grupe podjednako zastupljene. Ove veliki industrijalci, predstavnici financijskog sektora i tako dalje su uspevali da utisnu svoje interese u kreiranje evropskih politika, što naravno nije polazilo za rukom evropskim sindikatima i radnicima i tako dalje. Znači, postoji ta razlika. Kada je reč o zakonodavnom procesu, to su neke osnove. Važno je da kažemo da komisija je ta koja nadgleda države da li se one pridržavaju jednom donetih zakona na evropskom nivou. I jako je važno to da sami građani mogu da se pred svojim nacionalnim sudovima pozovu protiv i da tuže svoju državu ukoliko nije sprovela neki evropski zakon. To je tako da je.
A šta su mrežne forme upravljanja? Vi o tome također pišete.
Evropski zakoni su uglavnom, najveći deo tih zakona je izrazito tehničkog karaktera i donošenje tih zakona iziskuje neka specijalistička znanja. Tako da kada se bilo koji zakon donosi, obrazuje se mnoštvo radnih grupa u koje su uključene i nacionalne administracije, ali i stručnjaci iz različitih oblasti. I suštinski postoji velik broj centara odlučivanja i jako je teško utvrditi odgovornost za određenu odluku, jako je teško za građane da isprate taj zakonodavni proces. To je gotovo nemoguće. A komisija naravno ima interese da sarađuje sa interesnim grupama, na primjer, kada se donosi neki zakon u oblasti tehnologije, komisija je zavisna od znanja koje imaju određeni ljudi koji rade u industriji koja proizvodi nekakve tehnološke, koja se bavi, dakle, određenom oblašću. I sve u svemu, jako je teško utvrditi ko je krivca za određene odluke. To nije specifičnost Evropske unije. Slične stvari sa nemačkim federalizmom. U nemačkom federalizmu je isto veoma teško, je jedan netransparentan, neprozivan proces donošenja zakona. Primjer, potpuno jako se razlikuje od francuskog sistema. I u nemačkom i u evropskom federalizmu važan je taj legitimitet rezultata. Nema veze što se ne zna ko odlučuje i ko donosi odluku, ali bitno je da na kraju svi imaju korist od zakona. Tako otprilike funkcioniše taj sistem.
I da kažemo za kraj nešto o toj slobodi pristupanja i odstupanja što se tiče Evropske unije. Tradicionalno, kad su savezi između država u pitanju, nekako se lako pristupa i odstupa. Nekako nisu dugovečni bili ti savezi između država. Međutim, ovaj savez evropski kao, a o tome zapravo i pričamo sve vreme, kao da nije taj klasičan savez država, već da je u pitanju jedna imperija ili super država ili neka nova federalna država. Tako da je jako teško istupiti.
Nije ista situacija sa Britanijom ili situacija sa nekim državama koji još uvek nisu članice. Članstvo u Europskoj uniji, ta odluka o članstvu je potpuno podelila Ukrajinu. Ako pogledi sad Srbiju, to pitanje ulaska u Europsku uniju je predstavljeno kao nekakva nužnost, kao pitanje stvaranja jednog sistema koji može da opstane, kao pitanje efikasnog upravljanja i tako dalje.
Ovo ste upravo dobro, zato ja postavljam pitanje slobode. Znači, da li je sloboda u pitanju ili nužnost, kao što vi...
Kada je reč o Srbiji, ja mislim...
Šta se dešava sa onim koji kaže, pa ja ne bih?
Da, kada je reč o Srbiji, pitanje članstva je predstavljeno kao nužnost, kao bezalternativnost. Ali razlike među Srbije i Ukrajine u sledećem. U tome što, ako je Evropska unija imperija, mislim da jeste. Imperija ima nekakva četiri instrumenta koje može da upravlja svojim daljim kolonijama. A Srbija, iako nije članica Unije, ona jeste nekakva dalja kolonija. Znači, to su ideološki, politički, ekonomski i vojni. Evropska unija u Srbiji je preko političara i intelektualne elite uspela da prosto nametne sliku sveta da je integracija najveća vrednost i da nema alternative. Ima kontrolu nad političkom elitom. I to je bilo dovoljno da nateraju Srbiju da se odrekne svojih nekih stvari za koje se može smatrati kao najvažniji nacionalni interes. Znači, iako Evropska unija nema ova druga dva instrumenta, a to je vojni, i nema ekonomski nema dovoljnu ekonomsku snagu da pomogne i da privuče svoje neke dalje kolonije, ona je ima ideološki i politički instrument kontrole i u Srbiji se to pokazalo kao dovoljno. E sad, u Ukrajini se to pokazalo kao nedovoljno. Dakle, prvo zato što je tamo postalo jasno, postoje dve alternative. Jedna je približavanje Rusiji, a druga je put ka Evropskoj uniji. Onda je samim tim postalo jasno da to nije nikakva nužnost, već je odluka suverenog naroda. Problem je u tome što u Ukrajini prosto ne postoji nekakav osnovni dogovor u društvu, u kom pravcu bi to društvo trebalo da ide. I zbog toga je u stvari sad došlo do tog velikog sloma. Ali se tu pokazuje još jedna važna stvar, a to je odsustvo, sad tu se pokazuje u Ukrajini značaj od toga što Evropska unija nema svoju vojsku i što nema dovoljne instrumente ekonomske pomoći. Zbog toga što Evropska unija to nema, ona je u tom pogledu zavisna od politike Sjedinjenih Američkih Država, koje imaju vojnu silu i imaju veću mogućnost ekonomske pomoći. I ako pogledate stvari iz te perspektive, to je jedno važno ograničenje skrivenog federalizma. Skriveni federalizam nije uspeo da dovede do toga do stvaranja jedinstvene spoljne bezbednosne evropske politike, koja je bila snažna i efikasna i svrsishodna, i do stvaranja evropske vojske. Dotle se nije moglo doći bez odluke o političkom finalitetu. Tako da Evropska unija u tom nekom odnosu i sama postaje nekakva periferija, pri čemu centar odlučivanja postoji Sjedinjene Američke Države. Ima tu nečeg što ja primećujem, meni se tako čini, da kako problemi upravljanja postaju složeniji u današnjem svetu, tako se sposobnosti ljudi koji su na ključnim mestima u stvari postaju obrnutost razmeri složenosti, finoj složenosti problema koje treba rešavati.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala vama na pozivu još jednom.
Pojmovnik.
Folkman Schluck. Država i ideja slobode. Sloboda svakog člana zajednice kao čoveka podrazumeva da je svako vlastan da sledi svoje ciljeve putem kojim hoće. Svako je vlastan da svoju životnu sudbinu oblikuje prema vlastitim snagama i vlastitim sredstvima kao vlasnik samoga sebe, uz uslov da ne okrnjuje slobodu drugih koji takođe kroče svojim ciljevima onim stazama koje su sami odabrali. Politička zajednica mora se neprestano vraćati u taj bitan početak, i to tako da se zakoni pomoću kojih se i dalje osigurava sloboda svih članova zajednice donose uzimajući u obzir postojeće društvene odnose i njihovu menu. A to je težak zadatak. Prate ga izvanredni zahtevi zakonodavcu i stalno se mora usklađivati sa trajnom međusobnom borbom grupnih interesa. Iz tog načela dobija se postupkom suprotstavljanja jasan i jednoznačan pojam despotizma. Taj se rado krije iza predstave takozvane očinske vlade nad zemljom, to jest vlade koja se oslanja na princip dobronamernosti oca prema svojoj još nepunoletnoj deci. Pri takvom načinu vladanja državljani kao da ne znaju i nisu kadri da znaju šta je za njih zaista korisno i probitačno, tako da svoju sreću moraju očekivati od odluke vlasti. Bio takav način vladanja, ma kako obazriv i blag, on ukida slobodu građana kao ljudi, jer njima preostaju još samo dužnosti, bez prava. Diktatura, otvorena ili prikrivena, najjasnije manifestuje takvo stanje bespravnosti. Ali takve tendencije mogu delovati i u parlamentarnim demokratijama. Na primjer, kada narodni zastupnici ili članovi vlade naginju pogledu da moć političkog rasuđivanja postoji samo kod njih, pa se tako zatvaraju kritici građana. Učenje o ograničenom razumu podanika može sasvim zavladati mišljenjem narodnih zastupnika i pripadnika vlade, iako pod drugim nazivima i u drugim oblicima. I svi oni koji odbacuju i onemogućavaju permanentnu kritiku intelektualaca kao sveznadarstvo, greznu u predstavi ograničenog razuma podanika dublje nego što i sami misle. Poimanje vlade kao očinstva nad zemljom učvršćuje se i pod uticajem predstave koja povlači analogiju između države i porodice. Državna zajednica i porodica iskonski se razlikuju i prema svojoj suštini i prema poreklu. Niti je porodica neka vrsta države u malom, niti je pogotovo država porodica u velikom. Pokušaji da se politička zajednica predstavi analogijom sa porodicom ne rezultiraju samo pogrešnim shvatanjem suštine države, nego se u njima prikrivaju despotske tendencije koje ne ostavljaju čoveku pravo na njegovu slobodu, nego žele da ga drže u položaju maloletnika. Ne očinski prema zemlji, nego otadžbinski treba da bude način mišljenja vlade, izjavljuje Kant. Odmah se postavlja pitanje, nisu li izrazi domovina, domovinski ili patriotski nasleđe nacionalizma 19. i 20. veka punog afekta? I nije li se racionalizmu prosvetiteljstva s pravom prebacivalo kako nije kadro shvatiti nešto poput naroda ili domovine? Pod uticajem izrođene romantike kasnog 19. i ranog 20. veka, gotovo da smo oslepeli za jasne pojmove patriotizma što su se razvili u 18. veku. Prema tim pojmovima, vlada i svaki državljanin misle na patriotski način tada kada su pripravni da zemlju iz koje su potekli i u kojoj žive, kao u postojbini naroda što živi prema zakonima slobode, brane ne samo prema spolja, nego upravo i prema unutra i hoće da je kao zalog ostave budućim generacijama. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu, Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Goran Ivković, muziku je pripremila Tatjana Kosanović, autor i voditelj bio je Aleksandar Lukić.